hører på Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn Jan Moberg, og jeg sitter her på Lerkendal gård med Odd-Rikard Valmot.
Hei, Jan.
Hei, Odd-Rikard. Vi holder oss til Lerkendal gård. Dette verdig bygget rett ved Lerkendal stadion.
Ja, fra 1762.
Ja, det var litt sånn, det er jo litt sånn pre-industriell tid.
Ja, det ja, det hadde jo så vidt begynt.
Ja, men i Norge var det kanskje ikke
så. Nei, det var litt sånn saging av tømmer og sånt.
Ja, ja. Så nå skal vi snakke litt om industri, og ja. Dette begrepet industri 4.0 ja. Er jo litt sånn ullent.
Ja, da, det er jo en tysk kall det oppfinnelse, ja. men det har jo slått an. Det, av og til kreves det et navn, Petter Arndt, for å få stilt opp troppene bak.
Vi var jo på Kongsberg I fjor, og der hadde de jo faktisk gjort et godt forsøk på å demonstrere hva det vil si. Ja. Men... Nå, det jo ting forbundet med industri 4.0 og robotisering og diverse ting som kan gå utover oss industriarbeidere da.
Ja, og I enda større skala hele samfunnet.
Og da, nettopp for å diskutere det, så har vi jo fått med førsteamanuensis ved Indøk, Marte Daae Kvale Holmemo, velkommen.
Takk for det.
Fordi du har jo virkelig jobbet med dette, og har til og med et kapittel I en bok som NTVA har gitt ut. Revolusjonen med eller mot menneskene? Og vi veldig opptatt av dette, som du hører.
Ja.
Det jeg tenkte først at du kunne fortelle oss litt, litt med, for å oppdatere lytterne, og det pleier jeg å si når jeg trenger oppdatering selv, jo Industri 4.0, hva legger du I det?
Ja, så man har jo snakket om den her Industri 4.0, og det kanskje ikke så revolusjonært som man skal ha det til, for jeg tenker veldig mye av den teknologiutviklingen har jo gått gradvis. Men det skjer jo store ting som gir store muligheter I industrien da, med automatisering, altså det vi snakker om roboter som kommer og gjør flere oppgaver, men også I forhold til at man integrerer systemer mye mer og kan sammenstille informasjon og ha mer oversikt. Du har Internet of Things, altså at de fysiske gjenstandene og maskinene og sånn kan rapportere og forutsi ting som skal skje. Og så har du det med kunstig intelligens og sånn at man har I mye større grad enn tidligere mulighet til å simulere og analysere og
rett og slett leke seg.
Ja. Så du kan leve I sånne parallelle univers og se hva som...
Denne revolusjonen du sitter til om den med eller mot menneskene, men det jo mange som vil tjene på det da, fordi vi effektiviserer og vi kan produsere ting uten menneskelig feil og I det hele tatt.
Ja. Ja, nei, altså, sett fra et norsk ståsted, så det jo, har vi noe valg annet enn å være med på denne her industrielle revolusjonen som kommer nå, da. Og vi jo en del av det, og jeg tror det ligger så store muligheter I dette her, for å ha fremtidig konkurransekraft I Norge.
Men... Ja. Jeg har lest denne innledningen til dette kapitlet som du og din medforfatter Jonas Ingvaldsen skrev. Mm. Det litt sånn beskrivende, hør på dette, Odd-Rikard. Og det det synes jeg litt spennende. Mm. Hva skjer med norske arbeidsfolk og industribedrifter rundt om I landet når vi tar del I den såkalte fjerde industrielle revolusjonen av automatisering og digitalisering? Vil vi miste arbeidsplassen og kontrollen over oss selv? Skal vi storme brandmurene og sende robotene til guillotinen? Nå fikk du bilder I hodet av deg, Karl.
Ja. Altså, det her har jeg faktisk... Jeg var pessimist når jeg gikk ut av skolen. Jeg sa at vi kommer til å automatisere bort de fleste arbeidsplasser. Og hvor vi I dag? Jo, vi har mangel på arbeidskraft.
Ja.
Så jeg har bommet grassat.
Du har gjort det?
Ja.
Og da det jo interessant, Marte. Hva tenker dere da? Dere har stilt spørsmål, og dere har sikkert noen svar også.
Ja, altså vi leker jo litt med det her med revolusjon da, med guillotin og stormemurer og så videre.
Ja, men det bra.
og det har jo vært opprør mot teknologi før. Vi tenker jo da spesielt på disse ludittene som begynte å knuse...
På 1700-tallet,
ja. Ja, som begynte å knuse disse spinnemaskinene og vevene I protest mot nettopp faren for å bli erstattet med maskinell arbeidskraft. Og det her luditt-begrepet har jo dukket opp igjen rundt det med digitalisering av samfunnet. Og man, det blir kanskje blir det et skjellsord for folk som mer teknologipessimister. Da. Men vi ser veldig lite luddisme da, i norsk industri når vi inne og, ja. Og forsker på den. Ja, vi gjør
Men
det.
Norsk industri, arbeiderne der, er vel ganske kompetente i forhold til mange andre land også, tenker jeg.
Og det underskudd på dem.
Ja.
Sånn at det vil jo, vi har jo sett på statistikker på i arbeidslivet, hvor stor andel er det som står i fare for å bli automatisert bort eller erstattet med roboter. Og i Norge, sånn overalt, jeg vet ikke hva som inkluderes og ekskluderes i statistikken deres, men 6% oppgir dem er da...
OECD.
Ja.
Ja.
Utsatt for å bli robotisert bort. Og det er en ganske liten prosentandel. Hvis du sammenligner med det her arbeiderunderskuddet vi har.
Vi trenger jo mer enn 6%
nye. Vi gjør absolutt det.
Ja, for da er vi jo inne på det du var inne på, Richard, at du var pessimist da du gikk ut av skolen.
Ja.
Og disse 6% vil jo bli behov for nye folk til, til både å styre disse maskinene, planlegge og til og med bygge de, men også andre ting da. Og Norge er, nå har jo dere tatt spesielt fokus på norske arbeidsfolk og industribedrifter, men vi ligger jo litt spesielt an i forhold til andre store land.
Ja, vi har jo, som dere nevner da, underskudd på arbeidsressurser, og den andre tingen er jo det som vi beskriver som den norske modellen, altså vi har gode samarbeidsrelasjoner, og vi har også et høyt velferds- og lønnsnivå, i det landet her, som har gjort at vi har, vi er faktisk ikke så verst langt fremme med å ha tatt i bruk teknologi og automatisering i utgangspunktet. Vi er egentlig få operatører per maskin, og også flate strukturer, sånn at de operatørene vi har er veldig autonom, kompetent, og gjør allerede jobber som ikke nødvendigvis lar seg automatisere bort.
Ja, for det har jeg hørt fra industrifolk som sier det her at arbeidere i Norge, de tar autonome beslutninger.
Ja, de tar ansvar, rett og slett.
Ja, de tar ansvar. De ser et problem, de løser det uten å liksom gå tre hakk opp, mens maskiner går i stykker.
Ja, nettopp.
Og det er et komparativ fordel vi har.
Men Martha, har dere sett noe på hva er de nye arbeidsplassene i så fall? Eller er det for vanskelig å si noe om?
Nei, altså det er jo ikke alt som kan erstattes av roboter. Altså, vi vil jo trenge folk som kan koordinere, samarbeide, analysere fortsatt, og så kan si, bruke den nye teknologien til å utvikle produksjon og samfunn. Videre. Og det er jo litt den der autonomien, altså at, hva vi skal si, at operatører gjør allerede ganske masse ingeniøroppgaver. Det er høy kompetanse i det. Sånn at det er mye operatører gjør som jeg tror i hvert fall, eller det som det ligger an til, ikke står i fare for å bli automatisert.
For Norge og kanskje store deler av vestlig økonomi i Europa og sånt også, så er det jo sånn at vi satt jo bort veldig mye produksjon til Østen, Kina spesielt, på grunn av billig arbeidskraft. Men automatisering og robotisering koster jo det samme i Kina som i Norge, så dette er jo også en mulighet for oss å få mer aktivitet hjem da.
Absolutt.
Ja.
Og vi har jo også sett på den sårbarheten internasjonalt nå med... krig og kriser, så jeg tror det er en helt annen diskurs rundt også det, som gir oss noen muligheter.
Vi skal jo nå bygge opp en del ny industri også, da tenker jeg kanskje spesielt på de her batterifabrikkene, som skal ha et par tusen personer hver, og det har vi ikke. Så jeg lurer på hvor skal vi få de fra?
Vi er jo
veldig avhengig av import av arbeidskraft. Ja.
Og smart bruk av de vi har.
Ja.
Og det er jo det vi ser at de robotene som kommer, og det har vi beskrevet som i et av casene i det kapitlet også, det er at de robotene på en måte blir ønsket velkommen når de kommer, fordi de tar jobber som enten er farlige eller kjedelige, og gir rom for en smart bruk av menneskelige ressurser. Ja.
Ja, noen av disse oppgavene jo faktisk bare flott at blir automatisert eller satt bort. Har dere sett noe på kompetansebehovet i forbindelse med denne, vi kaller det jo en revolusjon, men det skjer jo gradvis her også?
Mm. Ja, det vil jo være behov for å bygge kompetanse hele tiden. Det blir jo også, skal vi si, behov for en annen type kompetanse i fremtiden. Så det er jo litt sånn på kort og lang sikt på individet eller samfunnsnivå. Men den bedriften vi så særlig på, jobber jo sammen med de videregående skolene som utdanner fremtidens operatører, og legger også opp til videreutdanning av egne ansatte, slik at de skal kunne møte fremtiden på kort og lang sikt. Da. Og nettopp annen type kompetanse, som kreativitet og sosiale aspekter som maskinerne ikke kan ta overta.
Nå er det jo, vi snakker veldig mye om arbeiderfokuset eller operatørfokuset, men dette vil jo kreve nye ting fra ledersiktet også. Kanskje ikke noe mindre krevende enn hva selve operatøren blir satt for.
Ja, vi kan jo, altså en type ledelse som vi har fra Scientific Management er jo kontrolldimensjonen.
Nettopp,
right? Ja.
Og i det andre eksempelet vi bruker her er jo nødde at teknologien og integrasjonen, jeg tror det var et uttrykk som ble brukt, det var det demokratisere informasjon eller dataene. Mm. At gjennom de systemene, både at maskinene sier ifra, men også at operatørene lettere kan få oversikt, så kan jo operatørene i veldig stor grad kontrollere seg selv og også bruke den informasjonen til å forbedre prosessene uten at du trenger eksperter eller ledere til å komme og fortelle hva som er bra og dårlig.
Ja, og det en dimensjon, og jeg vet dere har jo også tenkt mye på dette med at alle vil se hva du oppnår.
Mm.
Det er vanskeligere å skjule seg bak en feil, men sånn vil det jo være for beslutninger fra ledernivå.
Mm.
Det vil jo bli avslørt rimelig fort hvis man tar feil beslutninger.
Ja, så den kontrolldimensjonen av ledelse er kanskje ikke den viktigste lederdimensjonen enda. Og så er det jo noen som leker seg med tankene på det fullautomatiserte og autonome maskineriet av folk og maskiner, sant? At man ikke trenger ledere i fremtiden, men all forskning viser jo at det igjen da, den sosiale koordinerende funksjonen trenger vi fortsatt.
Men mer av lederkraften, kan du si, vil jo tilfalle operatøren også?
Ja, på mye av det med å kontrollere og skape og utvikle.
Hvor mye gir altså den her egalitære holdningen vi har i norsk industri, hele samfunnet egentlig, hvor stor komparativ fordel er det i forhold til både Europa og Østen og andre land, andre deler av verden?
Ja, vi liker jo å tro at den norske modellen gir oss konkurransekraft og vi kan jo gå inn kritisk og se på det, for vi er nok mer internasjonal og lik annen industri enn vi tror på mange sett og vis. Men den tilliten mellom medarbeidere og ledere, for eksempel, gjør jo at det å, altså at de gir oss noen helt annen mulighet å ta i bruk, for eksempel integrasjoner og selvkontroll og det som vi nå snakker om, at operatørene kan måle og følge med seg selv gjennom å ha tilgang på informasjon, og gjennom å ha tilgang på det eksperimentelle i dette her. Men den norske modellen har jo også det der med lønnsnivået, ikke sant, som har presset oss til å være teknologitung allerede. Da.
Ja.
Mm.
Ja, det har jo presset oss litt i front, og dette du sier med IoT og sensorikk og altså skyløsninger og VVI, vi har jo tatt i bruk veldig mye. Adrik.
Ja, da, vi har det, men jeg tror at potensialet for ytterligere rasjonalisering er ganske betydelig, særlig her i Norge.
Ja, og så trenger vi jo noen med et strategisk overblikk, tror jeg fortsatt, da, at vi kan jo fort gå i sånn information overload, at vi vet så mye om ting at vi går oss blind, og så vet vi jo at det finnes smarte algoritmer og alt det her som kan hjelpe oss med den veien, men vi ser jo gang på gang at vi trenger litt sånn menneskelig empati, i hvert fall for å ikke la maskinene lage helt ville strategier for oss.
Vi kan konkludere da med at vi er teknologioptimister, Marte og Richard. At vi ikke tror på ludittene kommer
tilbake. Nei, det er jeg aldri trodde på. Jeg begynner å bli litt mer optimist nå enn det tradisjonelt var. Jeg tror Industri 4.0 er en stor mulighet for oss i Norge.
Man blir i hvert fall optimist av å gå ut og se hva som skjer i norsk industri. Og så er det jo absolutt grunn til å være kritisk bevisst på det som skjer på internasjonalt og samfunnsnivå, tror jeg vil si.
Ja.
Men så må det jo, et annet perspektiv er jo at vi må jo sørge for å beskytte eller bevare de arbeidsplassene vi kan, heller enn å miste alt.
Ja, og vi har heldigvis et velferdssamfunn som også tar vare på den lille andelen som ikke har mulighet til å være med på denne utviklingen. Da.
Vi må bare takke for bidraget og tiden, Marte. Lykke til med arbeidet videre.
Tusen
Marte
takk.
Dåkvale Holmemo. Takk til Odd-Rikard Valmot, og mitt navn er Jan Moberg.